Jesajan kirja luku 63 alkaa seuraavilla sanoilla, jotka luen ensimmäisestä jakeesta 6 saakka. Kuka tulee Eedomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni, ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa. Ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani. Minä vuodatin maahan heidän verensä. Viinikuurnan polkeminen oli raskasta työtä. Yleensä se ei ollut mikään yhden miehen työ. Kerätyt viinirypäleet murskattiin jaloilla polkemalla suuressa sammiossa, josta neste valui kourua pitkin astioihin. Kuurnan polkija värjäytyi viinirypäle mehun roiskeista punaiseksi ja oli siis todella uuvuttavaa työtä tehneen miehen näköinen. Raamatussa viini on monessa kohdassa ilon ja riemun vertauskuva, mutta tämä kuva viinikuurnan polkiasta on Jumalan tuomion ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen vertauskuva. Tässä on vain yksi kuurnan polkija, jonka vaatteet ovat verenväriset. Hän on se sama Herran palvelija, josta sanottiin luvussa 61 jakeessa 10 tällä tavalla: minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Ja tämä Herran palvelija sanoi myös itsestänsä luvun 62 ensimmäisessä jakeessa: Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa. Ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamun koi, ja sen autuus kuin palava tuli soihtu. Jesajan kirjassa tämä Herran palvelija esiintyy useassa kohdassa. Kristittyinä me ymmärrämme ja uskomme, että Jesaja jo 700 vuotta ennen Kristuksen Jeesuksen syntymää puhuu Herran palvelijasta, jonka täytyy olla Herra Jeesus itse. Tässä mainitaan paikan tai heimon nimi Edom. Edom tarkoittaa punaista. Mutta samalla Edom tarkoittaa Jumalan kansan vastustajia. Nyt Herra Jeesus toimii yksin, kun hän voittaa ja tuomitsee viholliset. Ja tähän liittyvän Raamatun kohdan Uudesta testamentista luen Ilmestyskirjan luusta 19. Muutamia jakeita, jakeista 11 eteenpäin. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavan vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeillaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Tämä luvun 63 alussa oleva kuvaus uskottomien tuomiosta vaihtuu sitten Jumalan armon julistukseen jakeessa 7. Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja. Kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt. Suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan. Mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. Vaikka Jumalan oikeudenmukaiset tuomiot vyöryvätkin ihmisten päälle, Jumala lupaa armahtaa ja pelastaa ne, jotka häntä avuksi huutavat. Jumalan oma kansa, se Jesajan ajan kansa, oli uskoton kansa. Se ei ollut pysynyt siinä liitossa, jonka Jumala oli heidän kanssaan solmenut. Siksi nämä edellä kuulut tuomion sanat. Mutta sama Jumala lupaa armahtaa ja pelastaa kaikki ne, jotka häntä avuksi huutavat. Seuraavaksi puhutaan Jumalan kasvojen enkelistä. Jumalan kasvojen enkeli ei ole mikä tahansa enkeli. Itse asiassa tällä ilmaisulla tarkoitetaan häntä, joka on samaa olemusta kuin Jumala itse. Jumalan kasvojen enkeli on Herra Jeesus, joka lunastaa, nostaa ja kantaa. Hän rientää hätää kärsivän kansan avuksi. Luvusta 63, jakeet 8 ja 9. Ja hän sanoi, ovathan he minun kansani. He ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä. Ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Ihania armon sanoja. Mutta armon sanojen äärelläkin meidän on valvottava, että emme vain hylkäisi ja vastustaisi sitä totuutta, jonka Jumalan sana sanoo Jumalasta ja meistä itsestämme. Tottelemattomuus vie Jumalan lapsetkin Jumalan vastustajien joukkoon. Ja sitä Jumala suree ja murehtii, niin kuin jakeessa 10 sanotaan. Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen pyhän henkensä. Ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa. Hän itse soti heitä vastaan. Apostoli Paavali kirjoittaa Uudessa testamentissa roomalaiskirjeessä luussa 2 tällä tavalla. Luuletko ihminen, sinä joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaista tekevät ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomioon? Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Tämä oli Jesajan sanoma oman aikansa ihmisille. Tätä julisti apostoli Paavali Rooman seurakunnalle. Tämä on myös kutsu ja kehoituksen sana meille tässä kesäiltakirkossa. Muistutus, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jesajan kirjan luvun 63 lopussa kansa havahtuu muistamaan Herran suuria tekoja. Ja silloin herää myös kysymys, miksi meille kävi tällä tavalla? Kuinka se oikein tapahtui, vaikka saimme nähdä Herran tekoja, kun hän toi meidät Egyptistä ja antoi meille oman maan, hyvän maan elää ja asua? Kuinka sitten kuitenkin kävi sillä tavalla, että me luovuimme elävän Jumalan tuntemisesta? Tätä kysellään ja ihmetellään. Jae 17. Miksi sallit meidän eksyä pois sinun teiltäsi, Herra, ja annoit meidän sydämemme paatua, niin ettemme sinua pelkää? Palaja takaisin palvelijaisi tähden, perintöosasi sukukuntain tähden. Hyvät ystävät, kun me ajattelemme omaa kansaamme, sen elämänmenoa ja koko maailmanmenoa, kun ajattelemme omaa rakasta kirkkoamme ja henkilökohtaista elämää, niin eikö vain tämä pyyntö ja rukous olisi ajankohtainen myös meidän kohdalla? Palaa takaisin palvelijasi tähden, perintöosasi sukukuntain tähden. Jesajan aikana ne ihmiset, jotka kyselivät tätä kysymystä, he olivat aivan kuin Jumalan kansa ei koskaan olisi ollutkaan Jumalan kansa. Ja siitä kumpusi heillä epätoivoiset ajatukset. Mitä tästä enää voi tulla? Onko Herra peräti meidät jättänyt? Luvusta 63, jakeet 18 ja 19. Vain vähän aikaa sinun pyhä kansasi sai pitää perintönsä. Meidän ahdistajamme ovat tallanneet sinun pyhäkkösi. Me olemme niin kuin ne, joita sinä et ole ikinä hallinnut. Olemme niin kuin ei meitä olisi otettu sinun nimiisi. Ihmiset, joille Jesaja saarnaaja profetoi, elävät vielä hetken aikaa ihan hyvissä olosuhteissa. Mutta itärajan takana on vihollinen, joka on valmis tulemaan millä hetkellä hyvänsä. Jesaja katsoo tulevaisuuteen. Hän katsoo vuosikymmenien päähän, aikaa, jolloin hän itse ei vielä enää ole olemassa, mutta silloin se tapahtuu. Ja niin se tapahtui. Babylonialaiset tulivat ja veivät Jerusalemin asukkaat ja Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen vieraalle maalle, aivan outojen asioiden keskellä. Mutta syy siihen oli siinä, että kansa jo paljon aikaisemmin oli hylännyt elävän Jumalan. Se kansa ei pitänyt Jumalan sanaa kuuntelemisen, tottelemisen ja luottamuksen arvoisena. Ja siksi seuraukset olivat pahat ja ikävät. Entä me? Meille julistetaan vielä Jumalan sana, Jumalan armo ja totuus, että me uskoisimme sen ja ottaisimme sen omaksemme. Ja että meillä sen sanan kautta olisi Herra apuna. Tuli sitten mitä tuli, tapahtui meille mitä tahansa, henkilökohtaisesti tai tässä yhteiskunnassa, tässä maailman menossa. Jos Herra on meidän kanssamme, ken meiltä voiton estää? Mutta ilman elävää Jumalaa ja hänen sanansa tuntemista ja pitämistä, niin kuka voi sitten meitä auttaa? Maailman mahdit ja vallankäyttäjät ovat kautta aikain toimineet sillä tavalla, että ihan tavalliset ihmiset ovat joutuneet siitä kärsimään ja maksamaan kalliisti. Niin oli Jesajan aikana, kun Juudan kansa joutui Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ja niin on myös tässä nykyajassa, jota me elämme. Elävä Jumala on kuitenkin suurempi kaikkia maailman hallitsijoita ja valtiaita. Siksi Jesaja vetoaakin hänen voimaansa. Ja näillä seuraavilla sanoilla hän tahtoo rohkaista myös hänen kuulijoitansa kääntymään elävän Jumalan puoleen ja vetoamaan Jumalan voimaan. Luen luvusta 64, ensimmäisestä jakeesta viidenteen. Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu. Että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi, ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä. Kun sinä teet peljättäviä tekoja, joita emme odottaa voineet, oi, jospa astuisit alas niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi. Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa paitsi sinut, joka sen kaltaisia tekisi häntä odottaville. Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ja jotka sinun teillesi sinua muistavat. Katso, sinä vihastuit ja me jouduimme synnin alaisiksi. Niin on ollut ikiajoista asti. Saammeko avun? Jumalan pyhyyden, kunnian ja voiman edessä paljastuu meidän kaikkien ihmisten itsekkyys, pahuus ja turmeltuneisuus. Kukaan ei ole puhdas ja viaton. Kukaan meistä ei pysy ja kestä ikuisesti. Kenelläkään ei ole omaehtoista halua kääntyä elävän Jumalan puoleen. Ja kun Jumala kyllästyy kokonaiseen kansaan tai yksittäiseen ihmiseen, heidän synnin tekoonsa, kukaan ei voi silloin väistää vakavia seurauksia. Jakeet 6 ja 7. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni. Sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan. Näiden profeetan sanojen yhteydessä on hyvä muistaa myös sitä, mitä apostoli Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeissa 10-20. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellensä he pettävät. Kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä. Ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Sekä profeetta Jesaja että apostoli Paavali puhuu hyvin vahvoja ja vakavia sanoja. Sellaisia sanoja, jotka me jokainen mielellämme siirtäisimme sivuun, me väistäisimme ne, jollei ne olisi niin totta. Niin totta kuin Jumalan sana on tosi, kun se läpivalaisee meidän ihmisten sisimmän, meidän vaikuttimet ja meidän ajatuksemme, meidän asenteemme. Mutta tämän kaiken Jumalan totuuden sana, laki tekee sitä varten, että emme enää puolustelisi itseämme, emme selittelisi tekojamme, vaan juuri sellaisina kuin olemme, kääntyisimme Jumalan puoleen ja tulisimme hänen armahdettavaksensa. Kun kansa tunnustaa ja katuu syntejänsä, silloin on heidän heti käännettävä pois huomio ihmisen kelvottomuudesta Jumalan olemukseen ja erinomaisuuteen. Ja niin, ystävät, mekin saamme nyt tehdä. Yhtään enempää meidän ei tarvitse ajatella ja vaivata itseämme sillä, minkälaisia me olemme. Sen totuuden sana on paljastanut. Me tahdomme ajatella ja julistaa sitä, minkälainen on Jumala ja hänen palvelijansa, joka täyttää kaiken oikeamielisyyden, kaiken vanhurskauden, kokonansa Jumalan tahdon. Luvusta 64, jakeet 8 ja 9. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Älä, Herra, vihastu ylemmäärin. Äläkä ainiaan muistele pahoja tekoja. Katso ja huomaa, että me kaikki olemme sinun kansasi. Toivomme ja turvamme on siis siinä, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa me näemme, mitä Jumalan armo tarkoittaa. Kuinka paljon se on Jumalalle maksanut. Mutta kuinka ihmeellinen ja ihana asia se on meille. Se antaa meille toivon ja tulevaisuuden. Se antaa meille kaiken, aina iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Meillä on omana rikkomustemme sovitus, syntien anteeksianto ja ikuinen elämä. Me olemme kyllä kuin savea kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Ja me tunnustamme, että hänellä on oikeus tehdä meille mitä tahtoo. Mutta oman olemuksensa tähden hän ei heitä meitä pois, vaan tekee meistä mitä hän tahtoo ja antaa särkyneellekin uuden muodon ja tehtävän. Kuule, ystävä, särkyneellekin astialle, saviastialle, särkyneellekin ihmiselle Jumala antaa uuden muodon ja tehtävän. Jälleen roomalaiskirjeen 9. luvusta, jakeesta 19 eteenpäin. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa? Niinpä niin, oi ihminen. Mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savesta, savensa seoksesta, toisen astian jaloa, toisen halpaa käyttöä varteen? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön. Ja on tehnyt sen, saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Jesajan kirjan luku 64 päättyy kysymykseen, voiko Jumala pysyä hiljaa, kun hänen kaupunkinsa on autiona ja hänen temppelinsä on tuhottu? Niin, ehkä mekin haluamme kysyä. Haluamme kysyä, voiko Jumala vaieta katsoessaan meidän kansaamme ja meidän kirkkoamme? Luku 64 päättyy näihin sanoihin. Sinun pyhät kaupunkisi ovat tulleet erämaaksi. Sion on erämaaksi tullut, Jerusalem autioksi. Meidän pyhä ja ihana temppelimme, jossa isämme sinua ylistivät, on tulella poltettu ja raunioina on kaikki meille kallisarvoinen. Vaikka nämä näin ovat, voitko Herra pidättää itsesi? Voitko olla vaiti ja vaivata meitä ylenmäärin?